Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 26-njy awgusty. Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Dünyanın senağı katlaşan öngdavarcı yurtlarının G7 toparının liderleri Fransiyada geçiriyen 3 günlük samitlerinin 2. günün nâk gepleşikleri global sevda dartkınlıklarına bağışladılar. 25. Ağustos'ta Fransiyanın Kenaryaka şehri Biarritz'teki resmi iş sesiyaları demokratiyanı korumak, dengsizlik, klimat özgörmesi, ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek yali meseleleri ölçün alıyar. Samitin 1. gününde köp vaqtı Abasha'nın Prezidenti Donald Trump'ın orsiyeti odol G8 ilip atlanırılan topara gaytadan koşmak aradaki talaplarını maslahatlaşma galli. Ortiyet bu topordan 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini bekanun anneks etmegi we Günnawur Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden beri 13 mingden gowrak adamyň ölümine getiren konfliktde ortiyetçi separatistlere gollaw bermegi sebäpli çykaryldy. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk 24-nji awgusta Trumpyň ortiýeti gaýtadan topara kabul etmek barada ortaýatan pikirini ret etdi we G7 toparynyň önüni Moskwany daşda saklamaga has kent sebäbiniň bardygyny aýtdy. Orsiyet demirgalık buğulluk eyanlaki ve Barentsew deňizindäki suwassy gemilerinden iki raketany, suwuk ýanyşly kontinentara Sinawany ve goý ýanyşly täze bulawany atyp demirgalık Arkhangelsk regionynaky ve uzak günnowurdaky Kamçatka ýarmadasyndaky nyşanalary uranlygyny aýdýar. 24-nji awgustdaky synagylar Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň çap eden videosunda görkezilmek bilen Abasha'nın guri yerden atılan kanatlı raketa sinagının iyi yanına gavat geldi. Ortiyet Abasha sinagının orta aralığı yetiyen yadro güçler şertnamasını bozunluğuna ediyar. Birleşen Ştaatlar Ortiyet'in bu şertnamanın düzgünlerini berza etmenliğine ediyar. Gürcistan'ın bölünce regionu Abkhaziya 25. Ağustos'ta iş başındaki separatist lideri Raul Hadzimba'nın 8 kandidat bilen beyatleşmeyi neticesinde prezident saylovlarını geçiriyar deyip yerli saylov resmileri ediyar. Separatist saylov hakimiyetleri tutuş Abkhaziya boyunca ses vermek için 116 000 adamın hasaba alınanlığına aittiler. Ortiyet Abkhaziya'nın 2008 yılı Gürcistan'a karşı olan kıyıs kuruştan son kararsız yurt hükmünü akrar etti. Tbilisi ve Günvatar devletler Ortiyet'in olayan separatist regionlarına, Gürcistan'ın Abkhaziya ve Günorta Asya tesevitlerine geçirilen öngü saylovları bir kanun atlandırmak bilen yazgarıp çıkış etti. Belgrad'ın merkezinde bir neçe min antihökümet protestçi toplandı. Olar Serb boşununun pensiyonerlerinin 24 yıl beri yaşayan mihmanhanalarının çıkarılmadığını kollaw bildirýärler. Demonstrasiýaçylar 25-nji awgusta toplanıp Bristol mihmanhanasyna tarap ýörüş edip sizi ýekedelip gygyrdylar. Serplerini 7 aydan uğrak vaat beri her hepte Belgrad'ın köçelerine çıkıp öz sözler bilen aydılsa Prezident Aleksandr Vučićin avtokratik dolanırışına metduot çeklendirmelerinin köpölmeğini yurttaki beylik problemlere karşı protestiller yerler. Hong Kong polisiyasi Aziyanın dartkınlıktaki maliye merkezinde öten akşam hükümete karşı protestçiler bilen bolan çaknışıklar makalını 29 adam tutsak etti. Aktivistlerin doğal demokratiyanı talep etmekleri ve teritoriyanın yolbaşılarının işten çekilmek için basış görkezmekleri neticesinde 25. Ağustos'ta hem demonstrasiyaların bolmağına karasılıyar. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler 11 hepte odol. Hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmağı baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülükleyin köçe hareketlerine yazdı ve Hatay'ın koşuluşmak vehimlerini öğretti. Eýran Suudi yazı ve satirik Kiyomers Marzbani beýle aýyplamalar bilen birlikde Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlykda hem aýyplap 23 ýyl 9 aý türme tutsaglygyny hökm etdi. Onun aklawçysy Muhammed Hosein agasy 24-nji awgusta Adatlyk radiosyna Marzbanyň düşmançylykly döwlet bilen hyzmatdaşlykda sistema garşy wagt etmekde we mertebeli adamlar hemde resmileri maskaralamakda ayblanyp suw edilenligini we günel tapylanlygyny aýtdy. Washington'da yerleşen Adam Hukuklar Kampaniyasının maglumatına göre Marzban Eyran'ı 2009-cı yılda terk etti ve 8 yıl son hassa enesini görmeye gelenini geçen yılın sentyavrını tutsak edildi. Siz havarlar dinlediniz.